Na pihovanje! Rubrika u kateri napihnemo stvari dokler ne počijo.
Pribac versus Ošlaj. Potem, ko je sloviti dvoboj težko kategornikov Žižek versus Peterson lani kljub slabi pripravljenosti in klavrnemu nastopu obeh borcev dokazal veliko popularnost filozofskih bojev, so na filozofski fakulteti ne bodi len hajpu pristavili svoj lonček. Kljub temu, da organizacija razpolaga svetovno znanimi borci, kot je na primer prej omenjeni Žižek, sta se v sredo v Ljubljani počila dva profesorja, katerih slava še ni segla bistveno dlje od zidov domače fakultete in par lokalnih medijev, čeprav sta že v letih, ko razmislek o čem drugem kot o evtanaziji niti ne bi bil več na mestu. Oziroma, kakor se je opisal kar eden izmed njih sam, sta osamljena in nepomembna. Prav to pa je najverjetneje poskrbelo za izjemno obiskanost dvoboja. Vsi smo seveda vedeli, da bosta borca vsakih par minut na mesto klinča stisnila krinč in gotovo se je večji del publike prišel naslajat prav nad tem. Pa vendar, usoda tisočih je visela na nitki. Bo zmagal Igor Angel Smrti Pribac in v roke dobil škarje, da to nit prereže in nas z eutanazijo odreši trpljenja, ali pa bo slavil Borut Agonizer Ošlaj in nas obsodil na življenje v mukah. Razumljivo je torej, da so organizatori debate o evtanaziji v strahu, da bi med pripčevimi in ošlajevimi navijači prišlo do pretepov, na vse pretege pozivali k strpnosti. Oba borca sta se na to soočenje dolgo pripravljala. Medtem, ko se je Igor Pribac v svojem življenju posvečal vsem tehnikam, ki so bile slučajno ravno v modi, od Altiserjevih dušilnih prijemov do Rolsovega rausanja, pred časom pa celo neuspešno treniral Danila El Presidente Türka za boj proti Borutu Selfie King Pahorju, se je Borut Ošlaj v osami uril v budističnih tehnikah in meditiral o svetovnem etosu. In že se v nabito polni dvorani v rdečih hlačkah v ringu spenja Igor Pribac. Mojster mešanih borilnih veščin, star 62 let, visok 180 cm, težak 89 kg, njegov signature move pa je slamnati mož. V levem kotu v kimonu stoji Borut Ošlaj. Specializiran za zen kung fu, star je 55 let, visok 174 cm, težak 75 kg, slovi pa po kombinaciji udarcev znani kot spolska strmina. To ni bil le boj na smrt, temveč tudi za njo. Pribac jo je nasprotniku prvi poskušal zadati s hitro kombinacijo udarcev ter si prislužil navdušenje s tribun, na katerih so prevladovali njegovi navijači. Pribac, ki se trudi biti priljubljen zlasti med dekleti, je priznal, da to, kar ponuja, morda ne bo zadovoljilo testosteronskih mladcev, a meni, da je večina na njegovi strani in da ponuja najboljšo možno smrt.
V tem razpravljali danes, če bi vprašali, anketirali na vzoče, jaz verjamem, da bi ta rešitev dobila kar večinsko podporo. Verjamem, da so sicer še nekateri, mogoče zlasti med mladimi, mogoče zlasti med moškimi, ki bi hoteli malce drugačno smrt, adrenalinsko smrt, recimo temu. Ampak mislim, da po premisleku in po nekaj več preživetih letih vsi pravzaprav se strinjamo glede tega, da je to najboljše, kar nas lahko v tem slabem lahko doleti.
Pa vendar se je temačni angel smrti Pribac nasprotniku zaman trudil pokazati, kaj je trpljenje. Ošlaj je vsekal nazaj s mogočnim levim krošejem, ki je Pribca ujel popolnoma nepripravljenega, da je skoraj izgubil tla pod nogami.
Seveda k temu trpljenju, o kateremu govorimo, potrebno dodati tudi naslednje. Človek je sicer po naravi socialno bit, hkrati nas pa sodobna družba, ki sem jo prej omenil, zaradi svojih specifičnih lastnosti sili še dalje večjo atomizacijo. Potem, ko nismo več v službi, takrat, ko ne moremo več prispevati k bruto povečevanju narodnega dohodka in tako naprej, ko smo samo še breme in strošek družbi, nas družba izvrže. Eden od zelo splošnih razlogov je seveda v tem, da sodobni svet ni strukturiran, ni voden, ni naravnan k temu, da bi služil posamezniku in njegovemu dobremu, temveč ravno nasprotno, posameznik, vsak od nas je tukaj zato, da služi sistemu. V prvi vrsti seveda govorimo o kapitalu, govorimo o neoliberalnih vrednotah, rasti, kalkulacije koristi in tako naprej. To je že osnovna razlika, ki govori o tem, da smo seveda mi vsi v relativno težkem položaju, še zlasti, če naš položaj sodobne neoliberalne družbe primerjamo z preteklimi družbami. Takrat težje je osreševati in zadovoljivati samega sebe.
Pribac je pod tem udarcem, ki ga je z leve zadev naravnost v arkado, klecnil, a uspel odgovoriti z obupanim protinapadom z desne, zatrjujoč, da samo zadovoljevanje danes ni nič težje, kot je bilo nekdaj.
No, odzval se bom na kaj od tega, kar si rekel. Morda najprej na to sliko, ki si jo ponudil uvodoma. Ne? Ta slika, skratka, to so opisi, ki pač bi jim lahko postavil nasproti vredno tukaj še drugačne opise in so sociološke narave predvsem. Oziroma, to, kar si ti naslikal, je pravzaprav nekaj podobnega kot to, kar sem nekoč kot študent filozofije in verjetno tudi ti zelo pogosto poslušal, ko smo izhajali iz Marksa in se je zelo pogosto omenjalo kategorijo odtujitve. In vse je bilo seveda v tem kapitalističnem svetu odtujeno, odtujajoče in s tem denaturirajoče za človeško naravo.
Pribac je temu krošeju z desne takoj dodal še udarec z leve ter ošlaja obtožil deljenja stališč s škofovsko konferenco katoliške cerkve. A ošlaj je blokiral oba udarca in odgovoril s protinapadom. Z direktom je Pribca zadel v nos, da se je pocedila kri, rekoč, da ni ideološki, saj zastopa zgolj pozicijo uma. Sledil je še en uppercut, s katerim je Pribca obtožil utilitarizma. Prvo rundo je prepričljivo zmagal Ošlaj. Čudno je bilo, da je Pribac sploh še stal na nogah. Iz nosa in prebite leve arkade mu je tekla kri in kapljala na tla ringa. Vsi njegovi poskusi slamnatega moža in ad hominema so spodleteli. Bil je vidno zdelan, boj ni šel po načrtih. Drugo rundo je zato pričel eksplozivno, z obupanim poskusom spina, a je njegov napad Ošlaj z zenovsko mirnostjo judoistično preusmeril, da je Pribac nenevarno odletel mimo. Poglejmo tole še enkrat v počasnem posnetku.
A sem prav razumel, a si zdaj moralno obsodil tistega, ki si sodi sam in si vzame življenje?
Jaz ne govorim o tem, da človek ne bi imel pravice, da si vzame življenje. Vsak ima to pravico. Samomori potekajo vsak dan in nihče načeloma nima nič proti temu.
Slabše mu je šlo, bolj besno je Pribac mlatil, a vse bolj mimo. Ošlaj sploh ni zares počel ničesar, niti pojasniti mu ni bilo treba, kam spolska strmina, pred katero svari, sploh vodi. Le izmikal se je Pribčevim pestem, ki so tako ali tako letele vse povprek, le v tarčo ne. Sem trtja pa ga je bliskovito udaril nazaj s preprostimi udarci, včasih tudi pod pas. Tako je šla runda za rundo in celo za priseženi zagovorniki evtanazije so lahko le še občudovali Pribčev pogum, da sploh še vztraja. Ošlajevi udarci, čeprav ne posebej dobri, so z lahkoto prišli mimo njegovih slabo izvedenih poskusov obrambe, medtem ko je zaradi podplutbe na levem očesu Pribac očitno videl slabo in tolkel na slepo. V četrti rundi je poskusil s spin kickom, a ga je izvedel tako slabo, da je med smehom celo svojih lastnih navijačev sam zgrmel po tleh.
Imamo seveda opraviti z evtanazijo naših hišnih ljubljenčkov oziroma vseh živali, ki imajo sodeležne posebne skrbi. A ne? Ta zakaj eutanazija je legalno med nami. Zdaj, ali lahko to spravimo skupaj z idejo, da je na drugi strani eutanazija za ljudi pa nekaj prepovedanega. Kako to razrešiti? Ali to ne postavlja nek resen, bom rekel, problem za nekoga, ki hoče biti univerzalist in svi, ki se gremo etiko, hočemo seveda doseči neke univerzalne rešitve.
Ošlaj mu ni prizanašal. Pognal se je na tleh ležečega nasprotnika in ga ujel za vrat.
To, da jemo živali, ne pomeni, da potem moramo tudi človeka jesti, kajti med človekom in živaljo ni nobene razlike, praviš.
Tedaj pa se je zgodilo nekaj nepredstavljivega. Videč, da je z njegovim varovancem konec, je v ring urno skočil pripčev zdravnik dr. Keber in s dobro merjenim poročilom s terena Ošlaja gladko podrl po tleh.
Kaj se dogaja med štirimi zidovi? Jaz sem prepričan, da poznam, vi poznate primero neskončnega trpljenja, a mislite, da se ne dogajajo blazine na obrazih materin, očetov, otrok, detomori in vse ostalo, kar sodi v našo balkansko, barbarsko in vse ostalo kulturo? Mislim, da uzakonitev in nadzor na tem v vsakem primeru pomeni napredek in ne nazadovanje.
Seveda je takoj izbruhnil vse splošen kaos. Navijači obeh strani so zavihteli pesti in nepriljubljeni Ošlaj jih je, še preden se je dobro pobral od zdravnikovega udarca, ponovno skupil. A to izida boja seveda ni spremenilo. Pribac, ves modr in krval, je gledal z belim in komaj sopihal. Jasno je bilo, da je nesporni zmagovalec spopada Ošlaj. Pa vendar je Pribac moral imeti zadnjo besedo. Ko je Ošlaj že zapuščal ring, ga je nenadoma od zadaj udaril po ušesu.
Če je moj humanizem nekoga, ki želi evtanazijo uzakoniti in ki mu to ne bo uspelo, problematičen, ker je to lažni humanizem, ja, potem si bom v tej družbi želel postati žival.
Če torej strnemo, generaciji mladih, ki si želi predvsem dve stvari, umreti in oblačiti se v mačke, ne nujno v tem vrstnem redu, je Pribac pihal na dušo, a študente je pred skušnjavcem rešil tovariš Ošlaj ter jih pozval k komunistični revoluciji, ki bo odpravila trpljenje. Edina prava alternativa je torej komunizem ali smrt. Da ga ne pašete od zadaj, ampak od spredaj, poskrbi napihovanje.
Napihovanje! Rubrika, v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.
Radio študenti, najbolj radio.